Құлейләні қайсынны әскертмесі. Нәлчікті малғар халқының мақтаулы жашы Құлейләні қайсынны әскертмесі барды. Ол поэтіні ата аталған проспекті профсоюзла үйін алында сүйеледі. Ол майданны фонтаны болған байрым гүллі, тереклі, шамшы түлкілі жәшіл солу жер жасайды. Анда жаяу жолчықны зұллығына ұзын шынтекле орын алыптыла. Майданны оң жанында гүл тақтала төгеректілі, ала діңелге неді аннан жолчықла барған чарх хаушайдыла. Ан ортасында ол халқ поэтіні бейіклігі 4 метр болған ескертмесі сүйеледі. Ол майдан шахарчыланы сүйген солу жерлерді. Ескертме 2023 жылда салынғанды. Аны скульптурасын Россий Федерацияны сыйлы художнеге Михаил Тхакумашев еткенді, художнеге ва архитектор Каркаланы Асланбекті. Құлейләні қайсынны бұ ескертмесі дом мақтан етілгенді. Кесіда керама гранит латышланған бейік мұрдорда сүйеледі. Поэт көлек көнчек киіп аяқларын да бір-біріне салып, ташта ұлтырып тұрғалай суратланғанды. Аны оң қолы тобуғында тұрады. Сол қолына ба, ол арқасына атылып тұрған костюмін іліндіріпті. Поэт солырға сүйіп, қая қиырына ұлтырып тұрғанша көрінеді. Ол башына азмас оң жанына бұрып, ұзаққа сағышлы қарайды. Құлейләні шуаны жашы қайсын 1917 жылда 1 ноябрьде Оғары шегемні ел түбелінде туғанды. Аны малшы әмі ұчу атасы қайсын саби заманды өлгенді. Жашшық ана жуықлар жашаған төбен шегемді өскенді, школға да анда барғанды. Поэзияны да школды оқыған заманында сүйгенді. Бірінші назмыларын ол школ дефтерлерінде жазғанды. Бек бірінші Пушкинне «Тутхун» деген назмысын ана тілге көшіргенді. Школны бошағалай қайсын әлчікте педагогика техникумға кіргенді. Бірінші назмылары аңа 17 жыл болғанда басмаланғандылап. Бейік білімі қайсын Москвада алғанды. 1935 жылда ол бірінші Малқар студияны құрамында Москвада театр санатыны Қырал институтына ГИТИСке кіргенді. Оланда оқи тұрғалай адабиат жиыллаға қошыла башылағанды. Москвада Горький атлы адабиат институтыны иңер бөлімінде оқуғанды. Артта қайсын кесі, аны жүреге алдан оқына адабиятқа тартқанын ма аны үшін иге актер бола алмағанын белгілі үшейді. Қайсын оқуыны бошап, Москвадан Нальчикке 1940 жылда қайтқанды. Ол қабарты Малқар Қырал педагогика институтта ұстаз болып ішілеп башылағанды. 1940 жылда ана тілінде поэтіні «Салам әрттелік» деген бірінші назму жиымдығы шыққанды. Ол жыл оқына аны әскер құллығын толтырырға шақырғандыла, аны Латвияда «Старая Руса» деген шахарны тиресіне жібергенділі. Ұлы ата жұртырушға оланда түбегенді. Құлейләні қайсын фронтта да қоймағанды назму жазғанын. Аны назмулары «Правда», «Красная звезда», ән башқа газетледе басмаланғандыла. 1942 ұрыс жылда башланғанданы бітеу союз мақтаулыға жолы. Душманға қажау қиын сермешлені бірінде ауыр жаралы болып, қайсын Чувашияда Чебоксары шахарда госпиталға түшкенді. Анда жатып тұрғалай, ол кесіні атын ешткенді. Радио бұла фронттан хапар бере, аны назмыларын оқығандыла. Ол заманды білгенді Құлейұлын үсінен Борис Пастернакта. Ол қайсынны ізлеп тапқанда жаш поэтке 25 жыл болы ет. Борис Пастернакны бұла СССР-ны жазушыла союзын ол замандағы председателі Александр Фадеевны мадарулары бұла қайсынны Москваға Кремльні больницасына көшіргенділі. Аннан ары аны жараларына анда баққандыла. СССР-ны жазушыла союзын управлені фахмулы поэтіні госпиталдан сора фронтға емезге қайғырғандыла. Алая қайсын аны ұнамағанды. Ол Сталинградға кетіп анда «Ата жұртыны жашы» деген әскер газетте корреспондент болғанды. Құлейләні қайсын артта белгілі қабарты поэт әм жазушы болған Алим Кишоковға да Сталинград тересінде түбегенді. Алай башланған даланы ақыр күллеріне дәрі барған шиохлық. Артта Қырымда Севастополь үшін Сапун тауда барған ұрышта екінші кере жаралы болғанды қайсын, ұрыш барған жерден шығарып аны полевой госпиталға Алим Кишоков елткенді. Малқар халқыны Қазақстанға бұла Орта Азияға көчіргелерін поэт госпиталда білгенді. Жазушылайын поэт Лев Фадеев, Симонов бұла Пастернак аңа сүргінге бармаш жеркілік алғаларында ол ұнамағанды. Мен халқым болған жерге барлықма дегенді поэт. 10 жылдан артық тұрғанды қайсын Қырғызстанда республиканы адабиат жашауына тірі қатыша алайы кесі шығармаларын ана тілінде басмалай алмай. Фрунзеде қайсын жазушылар союзының жауаплы қағытшысы, ызыбылы орыс жазушыларының қауымының басшысы болып шілегенді, қырғызланы шығармаларын орыс тілге көшіргенді, ана қырғыз жазушылар бұл шиохлық алай башыланған еді. Чингиз Айтматов башқала да қайсынны кеслеріні ұстазларына санағандыла. Ол ата жұртқа 1956 жылда қайтқанды. Озған өмірін 60-70 жылдары аны шығармашылығында бек мағаналы болғандыла. Ол жылла аны илхамыны чаққан заманы елі. Орыс тілді «Мои соседи», «Хлеб и роза», ана тілді «Сайламалары», «Жаңы китап», «Жаралы таш» дегенен башқа назму жиымдықлары басмаланғандыла. «Жаралы таш» деген китап үшін 1966 жылда қайсынны РСФСР-ны Горки атлы қырал премиясына, 1974 жылда ва «Жер» китап үшін СССР-ны қырал сауғасына тиешілі көргенділі. 1985 жылда аны «Говорю людям» деген назму китабы шыққанды. Ол поэт сау заманда басмаланған ахыр китабы ет. Ол басмаға дағы да екі назму жиымдығын, повестін біле романын хазарлап кеткен етті, ала артта басмаланғандыла. Құлейліні қайсынны әскере шиохлары, әм қалам қарындашылары, аны адамны кесіне тартқан шиохлық жүріте білген фахмусы бар еді, деп белгілейділі. Поэтні Булата Куджава, Борис Пастернак, Константин Симонов, Мустай Карим, Давид Кугультинов, Расул Гамзатов, башқалада бек сүйгенділі, әм бағалағандыла. Қайсын шиох жиылы уланы жаны еді. Сейірлік авазы бар еді аны, ол шиохлар бұла малқар жырланы, орыс халқ жырланы да сүйіп айтқанды. Қайсынның назмаларын етілген жырланы белгілі артистлі бүгін де жырлайдыла. Көплене істерінде де «Хар не да алдады» деген бірінші Марк Бернес айтқан жыр. Аны «Мен сүйген тұшыруға» деген назмусы ва «Той женщине, которая поет» деген жыр болғанданы Алла Пугачева айтады. Көпле біледілі поэтні афоризмле болып қанат алған тізгілерін. «Бетеу да адам ұлын сүйген тыншты қоншыңы сүй, өлмесілі сәбиле, дүнияға халал көзлі біле қарағыз». Мамырлы қуанч сізге саула. Бұла бош тап тізілген сөзде түйілділі, бұла ұлы поэтіні дүниялықтан аңыламыдыла. Құлыйланы қайсын халал адам еді. Сөз үшін кесіні бірінші қырал сауғасын, ол сәбилені қоруыла фондға бергенді. Дағы да башқасына қырым татарлыға болышылыққа ала сүргіннен қайтыр үшін. Жаланда ахыр адабиат премияларынан бірін құратқанды ол кесіне чегемді үй алғанды. Жаша оны ахыр жылларын 1985 жылға дәрі анда өттіргенді. Осы аталай болып асыралғанда анда еткенді. Алая ол поэзияны сүйкен адамланы жүреклерінде жашап тұрлықты. Жылдан екі кере Құлейліні қайсынны туған ем ауышқан күллерінде аны фахмусына баш ұрғалла поэтін ескертмесіні қатына жиылып, аны ескереділі назмуларын оқыйдыла. Белгілі орыс поэтем көшірмеші Арсений Тарковский бірде бұлай айтқанды. Құлейұлы кесіні поэзиясында халқына атынан сөйлешеді. Алая ол дүния поэт деді.